զինվորի պաշտպանը իր սրի բերանն է։ Բուխարայից դուրս գալով Խորեզմ Շահ Մուհամմեդը հանկարծի ու գլուխը թեքեց և ուղղեց նրան ոչ թե մեծ ճանապարով դեպի Սամարկանդ, այլ դեպի հարավ, Կելիֆի կողմը։ Երեսը մետաքսե շալով ծածկելով նա գնում էր անխոս, մերթ վարգով, մերթ քառատրով, և նրա ամբողջ շքախումբը առանց ետ մնալու հետևում էր նրան։ Հանդիպող ճամփորդները ճանապարհի ցատկում էին մի կողմ, առուն։ Նրանք ընկնում էին երեսների վրա և զարմացած նայում էին այն հազար ձիավորին, որ սլանում էին, կարծես սարսափելի Էբլիսից հալածված։ Իզուր մեծ վեզիրը ասում էր Փադիշահի որդի Ջելալ-էդ-դինին, թե թագավորը երևի շփոթել է ճանապարհը։ Ջելալ-էդ-դինը պատասխանում էր անտարբեր. «Իմ ինչ բանն է, ես հետևում եմ հորս, թեկուզ Փադիշահը կամենա թռչել դժողքի բոցավար վերանը»։
«Սա ինչ դաստակերտ է»,»
հանկարծ հարցրեց Խորեզմ Շահը և կանգնեցրեց քրտնամխած խայտախար մժույգը։ Նա մտրակով ցույց տվեց թեք աշտարակներով պարիսպները, որոնց ետև բարձրանում էր սլացիկ բարդիների մի շարք։
«Սա Թիմուր Մելիք խանի որսորդական դաստակերտն է, որ հարչակված է իր պարտեզով և վայրի կենդանիների հազվագյուտ գազանանոցով»։ «Ես ուզում եմ այդ բոլորը տեսնել», ասավ Մուհամմեդը։ «Իսկ ինչու այստեղ չեմ տեսնում քաջ Թիմուր Մելիքին»։ «Այն իսկ օրը, երբ հրաման ստացավ կանգնել Խոջենթի կայազորի գլուխ, նա սլացավ այնտեղ»։ «Համար, ես նրան չհրամայեցի շտապել. Հիմա ես ձանձրանում եմ առանց նրան»։
Պահնորդական հարյուրյակը սլացավ առաջ ընդունելություն կազմակերպելու։ Մուհամմեդը սանձահարելով տաքացած նժույգը դանդաղակայլ գնաց դեպի դաստակերտը։ Դարպասի ծանր դռները բացվեցին։ Սպասավորները վազվզում էին բակում։ Բանալիները զրնգացնելով, նրանք բանում էին դեպի երկար դարատափը տանող դռները։ Ստրուկները բերում էին պարկերով գարի և չոր խոտի խուրձեր։ Ջիգիտները սլացան մոտակա գյուղերը և վերադարձան, թամբերի վրա խլված ոչխարներ բռնած։ Երթի խոհարարները օջախներ վառեցին և սկսեցին ճաշ պատրաստել։ Շահը լաստակով բարձրացավ պարտեզի պատի մոջ հիմված թեթև տաղավարը։ Նրա ետևից բարձրացավ Ջելալ-էդ-դինը և դաստակերտի ծերունի սպասավորապետը։ Տաղավարից երևում էր պարտեզը տակավին մերկ, առանց տերևի։ Մի քանի վայրի այդ մարգագետնի վրա պառկած տականում էին արևի տակ, և նրանց մոտ զգաստ կանգնած էր երկարոտ լեռնային արու այծը։
«Այնտեղ ավելի դենը, պարտեզի խորքում, կա վարազների երկու ընտանիք իրենց խոչկորներով»,
բացատրում էր սպասավորապետը։
«Իսկ վանդակում պահվում են երկու շատ կատաղի ընձառյուծ, որ վերջերս են բերել լեռներից։ Իմ քաջարի տեր Թիմուր Մելիքը սիրում է այս տաղավարից նայել, թե ինչպես են ընձառյուծները վազում վարազների ու այծերի ետևից, և ինքը երբեմն պարտեզ է իջնում որս անելու. նա կարող է նետի մի հարվածով սպանել գազանին, առաջուց ասելով, թե որտեղ է զարկելու»։
«Գնա», խստությամբ ասավ Շահը։ Նա մնաց որդու հետ միասին ու խոսեց կիսաձայն. «Ես անհանգիստ եմ. սուրհանդակներ եկան միանգամից երեք թևից. սև ամպեր են կուտակվում ամեն կողմից»։
«Պատերազմ է», անտարբեր նկատեր Ջելալ-էդ-դինը։
«Առաջին սուրհանդակը հայտնեց, թե Շեկվագր Չինգիզ խանը գրավել է օթրարը, բռնել է Ինալչեկ Կայիր խանին, և որպեսզի վրեժխնդրության փագենա, հրամայել է հալած արծաթ լցնել նրա աչքերն ու ականջները. հիմա Չինգիզ խանը շարժվել է այս կողմը, և փնտրում է ինձ։ Թող գա։ Հենց նրան էլ սպասում ենք։ Դու սարսափելի աղետների ժամանակ էլ մնում ես անհոգ։ Մենք այնքան զորք ունենք, որ հուսահատվելու կարիք չկա։ Երկրորդ սուրհանդակը եկել է հարավից։ Հավատացնում է, թե տեսել են թաթարների հեծելադետներ։ Մի ինչ-որ փոքրիկ ջոկատ։ Հիմա վաղ գարնանը մեծ զորքը կընկներ կսաղչեր ձյունով ծածկված լեռնանցքներում։ Բայց թաթարական ջոկատը լեռներից իջնելով կկտրի մեր նահանջի ճանապարհը դեպի Հնդկաստան։ Իսկ ինչու այնտեղ նահանջենք։ Կա մի տեղեկություն ևս։ Մողոլական հեծելադետները նկատվել են արդեն Կզլկումի ավազուտներում։ Այդ ավազուտները, որպես առաջակալ, ուղարկված են թուրքմենների մի ջոկատ, 10,000 ձիավորով։ Այդ թուրքմենները չեն դիմանա մողոլներին։ Եթե այդպես է, ապա Չինգիզ խանը կարող է այսքանի օրը երևալ Բուխարայի դռների առաջ։ Պատրաստվենք դրա համար։ Գուցե կարմր ամորու զգազանը արդեն գաղտագողի մոտենում է Բուխարային։ Նրա ջոկատները չափչեփում են ամեն կողմ և մեզ որոնում։ Պետք է շուտապույտ հեռանալ այստեղից։ Փսփսած Մուհամեդը և շուրջը նայեց, կարծես հարցակում սպասելով պարտեզի թփերի միջից։ Ջելալ-էդ-դինը լուռ էր։ Ինչու չես պատասխանում։ Դու ինձ համարում ես խենթ, ես էլ ինչ կարող եմ ասել։ Ես հրամայում եմ քեզ խոսել։ Այդ ժամանակ կասեմ։ Իսկ դու կարող ես ներել ինձ կամ գլխատել։ Եթե անիծյալ Չինգիզ խանը գալիս է այստեղ, ապա մեր զորքերը պետք է չթաքնվեն քաղաքների բարձր պարիսպների ետև, այլ փնտրեն նրան։ Ես դաշտ կքշեի բոլոր ղպչախ խաներին, որոնք քաջ են, երբ հարկավոր է քերթել հնազանդ գյուղացիների կաշին, բայց տերևի պես դողում են պատերազմի այս դաժան պահին։ Ես մահվան սպառնալիքով կարգել էի նրանց մտնել քաղաքի դռներից ներս։ Զինվորի պաշտպանը իր սրի բերանն է և աշխույժ նժույգը։ Շիկակարմիր վագրը գալիս է այստեղ։ Ավելի լավ, ուրեմն մենք արդեն գիտենք նրա ճանապարհը։ Պետք է ձիերի գլուխը շուռ տալ և գնալ նրա հետքերով, կծել նրա կրունկները, արգելք կանգնել նրա ճանապարհին, հարձակվել ամեն կողմից, կոտորել նրա ուղտերը և մսի հետ պոկել նրա շիկակարմիր մորթու մազափնջերը։ Ինչ օգուտ նրանից, որ Սամարկանդի պարիսպների ետև թաքնվել է 100,000 ձիավոր։ Նրանք միայն ոչխարներ են խժռում, իսկ նրանց ազնիվ ձիերը ուժասպառ են լինում։ Դու դատապարտում ես քո հոր հրամանները։ Ես այդ վաղուց եմ նկատել։ Դու սպասում ես իմ կործանումին։ Ջելալ-էդ-դինը աչքերը խոնարեց, և նրա ձայնը հնչեց տխրությամբ։ Այդպես չէ։ Ես քեզ չեմ թողնի այս ծանր ժամերին, երբ ցնցվում է աշխարհը։ Բայց երդվում եմ քո սիրած Իսքենդերի հիշատակով։ Ես խենթ եմ, որ ինձ պահում եմ այսպես հնազանդ ու անվճռական։ Էլ ինչու համար է քո ահագին զորքը, եթե նա ռազմական ճամբար չի կազմում, եթե նա պատրաստ չէ հարձակվել թշնամու վրա քո ձեռքի ցուցմունքով։ Էլ ինչու համար են բարձր պարիսպները, եթե նրանց ետև թաքնվում են ոչ թե մեր կանայք ու երեխաները, այլ զինված ուժեղները, որ թաքնվել են դողացող կանանց վերմակների տակ։ Դու կարող ես ինձ ենթարկել մհապատժի, բայց արա ինչ ասում եմ։ Հայր, գնանք Սամարկանդ և շարժվենք միայն Իրան կամ Հնդկաստան։ Ոչ, մեզ մնում է ընտրել միայն երկու որոշումից մեկը. պայքարելու արիություն կամ անարգ մահ աքսորանքում։ Զորքով դուրս կգանք բաց դաշտը, որ կռվի բռնվենք թաթարների հետ, կլինենք սրընթաց, ինչպես կայծակի հարվածը, և անբռնելի, անորսելի, ինչպես գիշերային ստվերներ. Դու կհրճակվես որպես մեծ զորավար. Մի դանդաղիր, գործիր.
Դու զորավար չես, ասավ շահը վսեմաբար, բարձրացնելով մատը, որ զարդարված էր ադամանդյա մատանիով. Դու քար ջիգիտ ես. Կարող ես լինել անգամ նույնիսկ մի քանի հազար ջիգիտների պետ, որոնք խելագարների պես հարձակվում են թշնամու վրա. Ես չեմ կարող վարվել իբրև քաջ, բայց խելագար ջիգիտ. Այլ պետք է ամեն ինչ կշռադատեմ, ամեն ինչ նախատեսեմ. Ես վճռել եմ այլ բան. Քեզ հետ միասին կերթանք կելիվ, ուր կպահպանեմ Ջեյհունի գետանցքը. Ու մեր հարազատ երկիրը կթողնես? Այն ժամանակ ժողովուրդը իրավացի կլինի, եթե անիծի խորեզ մշահերի ամբողջ տոհմա, որ մենք կարողացել ենք միայն քերթելով հարկեր պոկել նրանցից, իսկ վտանգյորը լքել, որ թաթարները հոշոտեն նրան. Իրանում ես կհավաքեմ ահագին թարմ զորք. Ոչ, պադիշահ. Հիմա պետք է գործել այն ուժերով, ինչ կա քո ձեռքին. Ուշ կլինի վարժեցնել մի այլ զորք, երբ քոնը կմնա առանց ղեկավարի, պարիսպների ետև թաքնված. Զորքը 20 տարի պատրաստում են նրա համար, որ հաղթանակ տանեն մի օրում. Գնանք Սամարկանդ. Ես որպես հասարակ ջիգիտ կկռվեմ քո կողքին.
Ոչ, ոչ!
Քեզ հրամայում եմ գնալ Բալխ և այնտեղ նոր զորք հավաքել.
Բախտը երես է դարձրել ինձնից.
Բախտը?
Բացական չէ Ջելալեդդինը ցասումով.
Ինչ բան է բախտը?
Միթե բախտը կարող է լքել համարցակին.
Չի կարելի բախտից փախչել. Պետք է վազել նրա ետևից, հասնել նրան, բռնել մազերից և կռացնել դնել ծունկի տակ. Ահա ինչպես են բախտ ձեռք բերում.
Հերիք է! Դու միշտ էլ կմնաս անմիտ ու խենթ ճիգիտ. Դու չես կարող փլուզումից փրկել մեծ խորեզմը.
Խորեզմ շահը շտապով իջավ տաղավարից և շնչատվելով արագորեն գնաց դեպի տան դարատափը, ուր գորգեր էին փռված առած սփռոցով. Այնտեղ աղոթք կատարելով, շահը սկսեց ուտել, հարց ու փորձելով ճանապարհների, գետանցքների մասին, և ճաշը չավարտած հրամայեց ձիերը բերել։